News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนหลังจากรถบรรทุกวิ่งพุ่งชนผู้คนที่เมืองนิสในฝรั่งเศสขณะที่ประชาชนฉลองวันชาติอยู่นะครับสื่อต่างประเทศรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์เตรียมประกาศชื่อไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาให้ลงคู่กับตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคริพับลิกันจีนกำลังพยายามควบคุมผลกระทบด้านภาพลักษณ์หลังจากคำตัดสินของศาลเรื่องการแบ่งเส้นเขตแดนในทะเลจีนใต้ผู้พิพากษากินสเบิร์กผู้พิพากษาศาลสูงของสหรัฐกล่าวขอโทษที่วิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้นะครับนอกจากนั้นในช่วงการแพทย์เรามีรายงานเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงของแบคทีเรียในลำไส้กับโรคออทิซึมช่วงท้ายรายการเป็นข่าวสิ่งแวดล้อมนะครับว่าอินเดียขณะนี้กำลังพยายามทำความสะอาดแม่น้ำคงคาครั้งใหญ่อย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุรถบรรทุกพุ่งเข้าชนประชาชนที่เมืองนิสประเทศฝรั่งเศสทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนขณะที่ประชาชนกำลังฉลองวันชาติฝรั่งเศสนะครับนายกเทศมนตรีเมืองนิสกล่าวว่าการใช้รถพุ่งชนเหยื่อครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ฝูงชนกำลังชมการแสดงพลุและดอกไม้ไฟเนื่องในวันบาสติลเดย์นะครับสื่อภายในประเทศของฝรั่งเศสอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต73รายและบาดเจ็บอีกราว100คนและ BFM TV รายงานได้ว่าเจ้าหน้าที่มองว่าสถานการณ์นี้เป็นการโจมตีโดยผู้ประสงค์ร้ายนะครับเมื่อ8เดือนก่อนกลุ่มรัฐอิสลาม IS สังหารประชาชนและเจ้าหน้าที่130คนที่กรุงปารีสในการก่อการร้ายครับและยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการก่อการร้ายนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการรักษากฎหมายของสหรัฐเตือนว่าแม้ว่ากลุ่ม IS อาจจะเสียฐานที่ตั้งของตนในที่สุดในซีเรียแต่ว่ายังคงต้องจับตามองการเคลื่อนไหวของ IS เพราะว่ากลุ่มดังกล่าวยังคงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญนะครับผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีของสหรัฐกล่าวว่าจะมีสมาชิก IS ที่สามารถก่อเหตุร้ายภายนอกที่ตั้งของกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียได้และหากว่า IS เสียเมืองหลวงของรัฐอิสลามของตนก็น่าจะมีนักรบจำนวนมากเดินทางไปตามประเทศต่างๆนะครับเจมส์โคมีกล่าวว่าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คือการระบุตัวและหยุดยั้งคนเหล่านี้ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางมาสหรัฐเพื่อก่อเหตุร้ายและทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะครับเชื่อว่ามีนักรบรัฐอิสลาม 40,000 คนที่เป็นชาวต่างชาติกว่า120ประเทศที่เคยเดินทางเข้าร่วมรบกับกลุ่ม IS ในซีเรียและหาก IS เสียที่มั่นในซีเรียเมื่อใดความเสี่ยงที่คนเหล่านี้จะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตนก็ยิ่งสร้างความกังวลมากขึ้นต่อเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เตือนว่ากลุ่มก่อการร้ายนี้เคยใช้เอกสารปลอมเพื่อให้คนของตนเดินทางเข้ามาในยุโรปได้และมีบางคนในกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ร่วมการโจมตีและวางแผนการก่อการร้ายที่ปารีสและบรัสเซลส์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับสื่ออเมริกันหลายรายรายงานวันพฤหัสบดีว่าโดนัลด์ทรัมป์ผู้ที่คาดกันว่าจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้จะเลือกนายไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาเป็นคู่สมัครของตนในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับบุคคลผู้นี้เป็นใครมีคุณสมบัติอย่างไรและทำไมทีมงานหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์จึงสนใจที่จะให้เขาลงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอครับ
ค่ะสื่อในอเมริกาพากันรายงานอย่างแพร่หลายในตอนบ่ายวันพฤหัสบดีว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสในทีมงานหาเสียงของนายทรัมป์ บอกว่านายทรัมป์ตัดสินใจเลือกผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์และจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้นะคะก่อนหน้านี้บุคคล3คนที่นายทรัมป์กำลังพิจารณาจะเลือกให้ลงสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคืออดีตประธานรัฐสภาสหรัฐนายนูทกิงริชผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้และนายไมค์เพนซ์รายงานในนิตยสาร US News and World Report ระบุว่านายพอลแมนเนฟอร์ดประธานทีมงานหาเสียงเลือกตั้งของนายทรัมป์สนับสนุนนายไมค์เพนซ์เป็นอย่างมากโดยเห็นว่าเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้เป็นที่เคารพนับถือและเป็นคนที่ทีมงานจะควบคุมได้นะคะผู้ว่าการรัฐอินเดียนาคนนี้เคยดำรงตำแหน่งส.ส.พรรครีพับลิกันมาเป็นเวลา12ปีก่อนจะสมัครรับเลือกตั้งและชนะในตำแหน่งผู้ว่าการรัฐในไมค์เพนซ์มีชื่อเสียงว่ายึดมั่นในแนวอนุรักษ์นิยมทางสังคมโดยในปีที่แล้วลงนามในร่างกฎหมายของรัฐที่ไม่เอาผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ปฏิเสธไม่ให้บริการในการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันและเมื่อเร็วๆนี้ลงนามในร่างกฎหมายห้ามการทำแท้งแม้จะพบว่าทารกในครรภ์จะทุพพลภาพก็ตามที่สำคัญกว่านั้นคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนาคนนี้เป็นฝ่ายขวาในพรรครีพับลิกันหรือที่เรียกกันว่าพวกทีพาร์ตี้และยังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพี่น้องสกุลโคกซึ่งเป็นมหาเศรษฐีที่บริจาคเงินจำนวนมากสนับสนุนนักการเมืองที่ยึดถืออุดมการณ์อนุรักษ์นิยมนะคะพรรครีพับลิกันจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเสนอชื่อนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่18ถึง21กรกฎาคมนี้ที่เมืองคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นรายงานข่าวกล่าวว่านางฮิลลารีคลินตันว่าที่ตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้ยังกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาบุคคลหลายคนสำหรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีในจำนวนนี้รวมถึงสว.ทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียสว.เอลิซาเบธวอร์เรนจากรัฐแมสซาชูเซตส์รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานทอมเพเรสสว.คอรีบุ๊กเกอร์จากรัฐนิวเจอร์ซีย์และรัฐมนตรีกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเขตนาครฮูเลียนคาสโตรนะคะขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างคำบอกเล่าจากแหล่งข่าวว่าทีมงานของนางคลินตันยังกำลังพิจารณาพลเรือเอกเจมส์สตาฟริดิสคณบดีของ Fletcher School of Law and Diplomacy ที่มหาวิทยาลัยทัฟส์ใกล้ๆกับนครบอสตันด้วยนายทหารเรือผู้นี้เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตมาก่อนจะเกษียณค่ะพรรคเดโมแครตจะมีการประชุมใหญ่ในระหว่างวันที่25ถึง28เดือนนี้ที่นครฟิลาเดลเฟียค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณเนตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญขึ้นอย่างคึกคักครับดาวโจนส์ปิดบวก134จุดมาอยู่ที่ 18,506และ S&P บวก11จุดปิดที่ 2,164 ส่วน Nasdaq นั้นอยู่ในแดนบวก28จุดปิดที่ 5,034 และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก3สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับหุ้นของบริษัทส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ LINE Corporation พุ่งทะยานขึ้น 36% ในการเปิดตัวที่ตลาดหุ้นในนครนิวยอร์กในวันนี้นะครับตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สทำให้มูลค่าการตลาดของบริษัทถูกประเมินอยู่ที่ 9,340 ล้านดอลลาร์ ราคาขายหุ้น IPO ของ LINE Corporation ในนิวยอร์กเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่$32.84ต่อหุ้นนะครับโดยมีช่วงหนึ่งที่ขึ้นไปถึง $44.49ต่อหุ้นและสามารถระดมทุนให้กับทางบริษัทได้ถึง$723 ล้านถือเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดในปีนี้ในสหรัฐและในวันศุกร์นี้ LINE ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Naver Corporation ของเกาหลีใต้จะนำหุ้น IPO ออกขายที่ตลาดหุ้นกรุงโตเกียวด้วยซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้อีกราว$427 ล้านและจะถือเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบปีนี้เช่นกันนะครับส่วนที่อังกฤษธนาคารแห่งชาติอังกฤษหรือ BOE สร้างความแปลกใจให้กับนักลงทุนด้วยการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.5% ซึ่งต่างกับที่นักวิเคราะห์คาดกันไว้ว่า Bank of England นั้นจะลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า7ปีอย่างไรก็ตามมีการคาดการณ์กันต่อไปว่าธนาคารแห่งชาติอังกฤษจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ววันนี้เพื่อช่วยรับมือกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่อาจมาพร้อมกับการตัดสินใจของอังกฤษที่จะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับขณะเดียวกันค่าเงินปอนด์ขยับขึ้นกว่า 2% ในวันนี้หลังข่าวว่า BOE ไม่ลดอัตราดอกเบี้ยครับข้ามาที่สหรัฐบ้างนะครับชาวกัมพูชา7คนที่เคยทำงานให้กับเรือประมงของไทยได้ยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าพวกตนถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสบนเรือประมงไทยและได้ฟ้องร้องเอาผิดต่อบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ของสหรัฐ2บริษัทและบริษัทอาหารทะเลของไทยที่ส่งอาหารทะเลให้กับบริษัทเหล่านั้นนะครับในเอกสารการฟ้องร้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยผู้ชาย5คนกับหญิง2คนบอกว่าพวกตนถูกว่าจ้างจากบริษัทพัฒนาซีฟู้ดในกรุงเทพมหานครระหว่างปีค.ศ.2010ถึง2012ให้ทำงานโดยที่พวกเขาไม่สมัครใจนะครับโดยบริษัทที่ถูกระบุชื่อในการฟ้องร้องครั้งนี้คือ Rubicon Resources และ Wales & Co Universe ซึ่งขายอาหารทะเลให้กับห้างขายปลีกรายใหญ่ในอเมริกาเหนือหลายบริษัทรวมทั้งห้าง Walmartนอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทอาหารทะเลของไทย SS Frozen Food ด้วยนะครับทนายความของแรงงานชาวกัมพูชาทั้ง7คนกล่าวว่าลูกความของเขาถูกล่อลวงให้ไปทำงานบนเรือประมงและถูกหักเงินทุกเดือนเป็นค่าใช้จ่ายในปริมาณที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังต้องทำงานล่วงเวลาหลายชั่วโมงโดยที่เงินที่ได้นั้นไม่เพียงพอแม้แต่จะประทังชีวิตนะครับยังเกี่ยวกับสหรัฐนะครับสายการบิน8แห่งในสหรัฐกำลังจะเริ่มให้บริการเที่ยวบินไปและกลับจากกรุงฮาวาน่าของคิวบาตามปกติในเร็ววันนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐเริ่มฟื้นฟูความสัมพันธ์ต่างๆกับคิวบาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินชี้ว่าการเสนอเที่ยวบินไปและกลับคิวบาตามปกติคือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินกำลังกลับมาสร้างกำไรได้อีกครั้งหลังจากต้องประสบภาวะขาดทุนจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและการก่อการร้ายประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับหากมีคำถามว่าอาชีพอะไรที่มีรายได้หลายแสนบาทต่อเดือนคำตอบหนึ่งที่น้อยคนคงจะนึกถึงก็คือช่างผมนะครับโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าช่างผมส่วนตัวของประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองนั้นมีเงินเดือนราว $11,000 ต่อเดือนหรือราว $400,000โดยเงินเดือนก้อนนี้รัฐบาลฝรั่งเศสเป็นผู้จ่ายซะด้วยนะครับแม้ตัวเลขนี้จะน้อยกว่าเงินเดือนที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้รับถึง1ใน3แต่ก็สูงกว่าเงินเดือนที่สมาชิกสภายุโรปได้รับอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามงานช่างผมของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับเพราะต้องออนคอลตลอด24ชั่วโมงหรือทุกเวลาที่ประธานาธิบดีฟรังซัวโอลองต้องการให้ผมของตนดูดีเพราะคงไม่มีใครที่อยากจะมีแบดแฮร์เดย์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่เรื่องของจีนบ้างนะครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าจีนกำลังหาทางออกที่จะรักษาหน้าของตนหลังจากคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวร ที่ปฏิเสธการกล่าวอ้างสิทธิ์ของจีนเกือบ 90% ในทะเลแห่งนี้นะครับทางออกของจีนมีอย่างไรบ้างนักวิเคราะห์หลายรายแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ที่การประชุมสัมมนาที่กรุงวอชิงตันและผู้สื่อข่าวไซบาวเดสกุปตาของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมากพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ค่ะสกอตต์เคนเนดีรองผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ที่กรุงวอชิงตันบอกว่าจีนใช้คำพูดที่แข็งกร้าวในการโฆษณาหาเสียงสนับสนุนคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของตนเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งไปปลุกความรู้สึกชาตินิยมของประชาชนนะคะและแม้ว่าในเวลานี้รัฐมนตรีหวังอีของกระทรวงการต่างประเทศจีนจะออกมากล่าวว่าพร้อมที่จะเจรจากับฟิลิปปินส์โดยว่าที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ก็ได้แสดงทีท่าไว้ว่าไม่รังเกียจที่จะเจรจาด้วยทางการจีนยังจะต้องหาทางอธิบายเหตุผลให้ประชาชนภายในประเทศยอมรับการเจรจาต่อรองกับฟิลิปปินส์หลังจากที่วาดภาพฟิลิปปินส์ไว้ว่าเป็นผู้ร้ายปล้นดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้นะคะเดิมพันสำหรับการดำเนินการของจีนในเรื่องนี้คืออิทธิพลของจีนในฐานะเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของชาติภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลิวเจิ้นหมินออกมากล่าวอ้างเมื่อวันอังคารว่ามี70ประเทศและพรรคการเมือง230พรรคทั่วโลกสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้แต่ไม่ได้ระบุชื่อประเทศเหล่านั้นไว้ด้วยนะคะเท่าที่โทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนระบุไว้ในการแพร่ภาพกระจายเสียงคือกัมพูชาและอีก5ประเทศในทวีปแอฟริกาขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าจีนกำลังพยายามเป็นอย่างมากที่จะสกัดกั้นไม่ให้ชาติอื่นๆที่กล่าวอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้และภาคีอาเซียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือถ้าจะพูดก็ให้พูดเข้าข้างจีนเท่านั้นนักวิเคราะห์พอลเฮนเล่ผู้อำนวยการคาร์เนกี้ชิงหวาเซ็นเตอร์ for global policy ในกรุงปักกิ่งให้ความเห็นว่าหลายประเทศที่สนับสนุนจีนอยู่ในแอฟริกาและตะวันออกกลางซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในความสัมพันธ์กับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะนักวิเคราะห์มองความเคลื่อนไหวของจีนต่อไปในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวว่าดูทีท่าว่าจีนจะยังคงพยายามทำลายความถูกต้องตามกฎหมายของศาลอนุญาโตตุลาการต่อไปรวมทั้งแสดงการดูแคลนฟิลิปปินส์ที่ยื่นคำร้องต่อศาลด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลิวเจิ้นหมินถึงกับกล่าวหาว่าคณะอนุญาโตตุลาการทั้ง5คนให้บริการที่รับค่าจ้างนักวิเคราะห์บางรายเชื่อนะคะว่าจีนจะยังคงจุดยืนชาตินิยมในขณะที่พยายามใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจโน้มน้าวให้ประเทศที่อ่อนแอกว่าหันมาให้การสนับสนุนตนสกอตต์เคนเนดีของ CSIS บอกว่าถ้าจีนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการต่อไปอาจทำความเสียหายระยะยาวต่อความสัมพันธ์กับอาเซียนและความพยายามของจีนที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้แต่นักวิเคราะห์บางรายเห็นสัญญาณที่บ่งชี้การปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยยกตัวอย่างบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Times ของกลุ่มชาตินิยมในจีนที่แนะนำรัฐบาลว่าไม่ควรใช้มาตรการทางเศรษฐกิจหรือกำลังทหารโจมตีลงโทษฟิลิปปินส์นะคะแต่เจ้าหยงเชงรองนายกสมาคมทนายความและนักเศรษฐศาสตร์จีนและฝรั่งเศสให้ความเห็นว่าในระยะยาวแล้วใครก็ตามที่มีเงินทุนมากกว่าและเทคโนโลยีดีกว่าจะเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะในการแข่งขันในทะเลจีนใต้เพราะดูเหมือนว่าในขณะนี้ทั้งจีนและสหรัฐไม่อยากจะรบกันในเรื่องนี้นายเจ จายงเชงให้ความเห็นว่าจีนซึ่งพร้อมด้วยเงินทุนและเทคโนโลยีก้าวหน้าก็ยังจะสามารถกล่าวอ้างสิทธิ์และถมทะเลสร้างเกาะต่อไปในทะเลจีนใต้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่อินเดียและรับทราบข่าวเกี่ยวกับความพยายามที่จะทำความสะอาดแม่น้ำคงคาครับครับเวลานี้อินเดียกำลังพยายามทำความสะอาดแม่น้ำคงคาครั้งใหญ่เพื่อหยุดยั้งการปล่อยมลพิษสู่แม่น้ำคงคาทั้งมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากภาคเกษตรรวมถึงจากบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำนะครับอีกทั้งยังเกิดมลพิษจากพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูที่ปล่อยศพของญาติมิตรให้ลอยไปตามแม่น้ำด้วยผู้สื่อข่าวอาจนาปาศิชามีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ครับแม่น้ำคงคาคือแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัยไหลผ่านภาคเหนือของอินเดียและถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอินเดียกว่า400ล้านคนเมื่อไม่นานนี้รัฐบาลอินเดียได้ประกาศโครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคาตลอดความยาว 2,500 กิโลเมตรด้วยเงินลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์ภายใต้ชื่อโครงการนมามิคงคาเป้าหมายเพื่อกำจัดมลพิษในแม่น้ำซึ่งส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรอย่างไรก็ตามองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมยังไม่แน่ใจนะครับว่าความพยายามของรัฐบาลอินเดียครั้งนี้จะประสบความสำเร็จได้จริงหรือไม
่ The water is stinkingIt's black, it's muddy, especially in the area where tanneries are situated.
คุณลาเกสจายสวานผู้ก่อตั้งกลุ่ม Eco Friends ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานเพื่อหยุดยั้งการปล่อยมลพิษลงสู่แม่น้ำคงคามานานหลายสิบปีแล้วบอกว่าปัจจุบันแม่น้ำคงคาส่งกลิ่นเหม็นเน่าและกลายเป็นสีดำโดยเฉพาะในบริเวณที่มีโรงงานฟอกหนังตั้งอยู่เขาบอกด้วยว่าแม่น้ำคงคากำลังจะตายนะครับสำหรับโครงการใหม่ของรัฐบาลอินเดียที่จะฟื้นฟูแม่น้ำคงคานั้นคุณใจสวานกล่าวว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตนไม่คาดหวังว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากนักครับ
Now a new hope has been ignited by this government but if I go by the experienceI have lost hope.
ความเห็นของคุณใจสวานไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายเกินไปนะครับเพราะในช่วง30ปีมานี้โครงการของรัฐบาลหลายโครงการที่มีต้นทุนหลายล้านดอลลาร์ต่างประสบความล้มเหลวและปัญหามลพิษในน้ำก็ดูเหมือนจะแย่ลงอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีได้รับปากว่าครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะจะทำอย่างจริงจังด้วยความร่วมมือของผู้นำศาสนาฮินดูที่มองว่าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์สายนี้คือหัวใจสำคัญของศาสนาฮินดูโดยจะมีการรณรงค์ปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตามพื้นที่ที่แม่น้ำไหลผ่านพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำตลอดจนสร้างโรงงานกำจัดน้ำเสียอีกหลายแห่งนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมหลายคนชี้ว่าปัญหาที่แม่น้ำคงคาเผชิญอยู่นั้นร้ายแรงมากเริ่มตั้งแต่ของเสียจากชุมชนตลอดริมฝั่งแม่น้ำความยาวหลายร้อยกิโลเมตรโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างการปุระพาราณสีและอัลลาฮาบัดซึ่งทำให้น้ำในแม่น้ำบริเวณนั้นมีของเสียและขยะจากบ้านเรือนปะปนอยู่ถึง 75% ขณะที่รัฐบาลส่วนท้องถิ่นของเมืองใหญ่เหล่านั้นก็ขาดการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการที่ชาวฮินดูหลายล้านคนโดยเฉพาะในเมืองศักดิ์สิทธิ์อย่างพาราณสีมีพิธีลอยศพญาติมิตรไปตามแม่น้ำตามความเชื่อว่าแม่น้ำคงคาจะชำระล้างบาปของคนคนนั้นได้โดยหลังจากที่รัฐบาลเริ่มโครงการล่าสุดก็ได้มีการกู้ศพเหล่านั้นขึ้นมาจากแม่น้ำแล้วหลายพันศพด้วยกันนะครับชาวฮินดูบางคนยังนิยมดื่มน้ำและชำระล้างร่างกายในแม่น้ำสายนี้เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเพราะมีโอกาสที่จะเปิดรับแบคทีเรียจำนวนมากขณะที่คุณมิชราแห่งองค์กรสิ่งแวดล้อมซานกาดโมชานฟาวเดชั่นชี้ว่าโครงการฟื้นฟูแม่น้ำคงคาควรมุ่งเป้าไปที่การป้องกันไม่ให้น้ำเสียจากบ้านเรือนหรือจากโรงงานอุตสาหกรรมไหลลงสู่แม่น้ำมากกว่าครับ
Now whatever sewage which you are generating in the city should be treated
ผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกนะครับว่าน้ำเสียทุกหยดที่จะไหลเข้าไปปะปนในแม่น้ำควรผ่านการบำบัดหรือนำกลับไปใช้ใหม่ตามพื้นที่การเกษตรแต่หากไม่มีศักยภาพที่จะทำเช่นนั้นทางที่ดีที่สุดคือปล่อยน้ำเสียที่ปลายแม่น้ำไม่ใช่ต้นน้ำอย่างที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับข่าวด้านสุขภาพและการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบคทีเรียในลำไส้และโรคออทิซึมนะครับสองอย่างนี้เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันยังไงเชิญรับฟังได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
ออทิซึมเป็นศัพท์โดยรวมที่ใช้เรียกความบกพร่องของพัฒนาการทางสมองประเภทหนึ่งค่ะคนที่มีความบกพร่องนี้มักจะประสบปัญหาในการสื่อสารกับคนอื่นบางคนมีความบกพร่องในระดับต่ำขณะที่บางคนอาจจะมีความบกพร่องในระดับที่รุนแรงไม่สื่อสารกับคนอื่นมีพฤติกรรมซ้ำๆและมักแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่านักวิทยาศาสตร์มีข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของโรคหลายอย่างด้วยกันในบรรดาข้อสงสัยนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกันระหว่างความอ้วนในพ่อแม่กับโรคออทิซึมในลูกค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์ต้องการค้นคว้าว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดความเกี่ยวข้องดังกล่าวนะคะทีมนักวิจัยทำการทดลองด้วยการให้หนูทดลองกินอาหารที่มีไขมันสูงและพบว่าลูกหนูที่เกิดกับแม่หนูที่กินอาหารที่มีไขมันสูงแสดงพฤติกรรมที่สอว่าเป็นออทิซึมค่ะโดยแสดงอาการต่อต้านสังคมไม่เข้าสังคมกับหนูตัวอื่นๆและไม่แสดงอาการตอบสนองใดๆกับหนูตัวอื่นในกลุ่มค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยทำการแยกลูกหนูออกจากแม่หนูหลังจากอายุครบ3สัปดาห์ทีมนักวิจัยย้ำว่าเด็กที่เป็นโรคออทิซึมมักมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและมีมารดาที่น้ำหนักตัวเกินศาสตราจารย์มูโรคอสตามาติโอลีผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาที่วิทยาลัยการแพทย์เบเยอร์กล่าวว่าทีมนักวิจัยคิดว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมน่าจะมีความเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับอาหารที่รับประทานค่ะศาสตราจารย์โคสตามาติโอลีกล่าวว่าทีมนักวิจัยทำการทดลองอีกครั้งหนึ่งโดยนำลูกหนูทดลองที่มีพฤติกรรมแบบออทิซึมไปอยู่ร่วมกับลูกหนูที่ปกติดีหนูทดลองที่เป็นออทิซึมกินมูลจากลูกหนูปกติซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของหนูค่ะมูลของหนูปกติมีแบคทีเรียหลายชนิดปนอยู
่ And you look at the behavior when the animals are adult we surprisingly found that the behavior from the let's call it autistic miceis completely reversed
เขากล่าวว่าเมื่อเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของลูกหนูที่เป็นออทิซึมขณะที่มันเริ่มกลายเป็นหนูเต็มวัยทีมนักวิจัยพบว่าหนูกลุ่มนี้เริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นค่ะเขาชี้ว่าลูกหนูทดลองที่มีอาการออทิซึมขาดแบคทีเรียในลำไส้ชนิดหนึ่งที่เรียกว่า Lactobacillus rutherai และมันได้รับแบคทีเรียลำไส้ตัวนี้เข้าไปหลังจากกินมูลของลูกหนูปกติในกรงเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยทำการทดลองในหนูทดลองอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดจากการผสมพันธุ์ให้ปลอดจากแบคทีเรียลำไส้ชนิดนี้ลูกหนูประเภทนี้ก็มีพฤติกรรมที่สอว่าเป็นออทิซึมเช่นกันค่ะทีมนักวิจัยให้หนูทดลองกลุ่มนี้ดื่มน้ำที่ผสมกับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ Lactobacillus rutherai ราว1เดือนทีมนักวิจัยเรียกการบำบัดนี้นะคะว่าการปลูกถ่ายเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ค่ะ
The social behavior is completely restoredWhen we look at the other behaviors, like the repetitive behavior or the anxiety-like behavior, we found that the bacteria is unable to change those behaviors.
ศาสตราจารย์โคสตามาติโอลีกล่าวว่าแบคทีเรียลำไส้ช่วยให้พฤติกรรมทางสังคมของหนูทดลองที่เป็นออทิซึมดีขึ้นแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมที่ชอบทำอะไรซ้ำๆหรือมีความวิตกกังวลทีมนักวิจัยจึงเรียกชื่อแบคทีเรียชนิดนี้นะคะว่าแบคทีเรียการเข้าสังคมค่ะผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีกล่าวว่าเชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus rutherai เกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนที่สร้างความรู้สึกที่ดีที่เรียกว่าฮอร์โมนออกซิโทซินซึ่งช่วยกระตุ้นให้หนูทดลองชอบการเข้าสังคมมากขึ้นค่ะทีมนักวิจัยพบนะคะว่าลูกหนูทดลองที่ต่อต้านสังคมมีจำนวนเซลล์สมองที่ผลิตฮอร์โมนออกซิโทซินในระดับต่ำแต่เพิ่มปริมาณขึ้นหลังจากได้รับเชื้อแบคทีเรียในลำไส้Lactobacillus rutherai ที่ขาดไปค่ะ
We can think about what would be the effect in humans
ศาสตราจารย์โคสตามาติโอลีกล่าวว่าผลการศึกษาในหนูทดลองนี้ช่วยทีมนักวิจัยพอได้ภาพว่าผลกระทบจากการขาดแบคทีเรียในลำไส้ชนิดนี้จะเกิดกับคนเราอย่างไรและแม้ว่ายังจะเร็วเกินไปที่จะทำการสรุปใดๆพวกเขาตื่นเต้นต่อความคิดที่ว่าอาจจะสามารถใช้แบคทีเรียลำไส้ชนิดนี้ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมออทิซึมให้ดีขึ้นได้ค่ะ ศาสตราจารย์คอสตามาติโอลีต้องการบำบัดพฤติกรรมออทิซึมด้วยการปลูกถ่ายแบคทีเรียในลำไส้ให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องนี้นะคะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington